Kisha kujtoi sot në liturgjishën Bernardin e Kjaravales. Shenjti që jetoi në shekullin e 12, numrohet nërmjet dietarëve të kishës e njihet si një nga etrit e saj të fundit, që mlodhi me aftësi e urti, trashëgimin e pasur të doktrinës patristike. Figurës e mësimeve të ti, Benedikti XVI ka kushtuar dy audiencat përgjithshme. Së bashku me këtë shenjt pohon papa, edhe ne duhet pranojmë se njeriu e kërkon më mirë Zotin dhe e gjen më lehtë, me lutje e me kundrim se sa me ushtrimin e arsyes.
Ti kushtohet vëmendje e dorës së parë për vojës e gjallit të thellë të takimit me Zotin. Ky është edhe qëllimi i teologjisë sipas Bernardit të Kjaravales, i cili arriti ta përtrinte thellë jetën murgare të kohës. U kujtoi me vendosmëri murgjërve nevojën e një jete të thjeshtë e të matur, duke i porositur të kujdesen posaçërisht për të varfrit. I mori në mbrojtje hebrejt, duke dënuar hap të aziri për hapjen e antisemitizmit. Ju kundërvu herezisë katarve, të cilët duke përbuzur materjen, përbuznin vetë krijusin. Por papa vë theksin kryesisht mbi dy aspekte kryesore të doktrinës e Bernardit, të Jezusit e të Marisë.
Për Bernardin, hyji mund të njihet përmes përvojës vetjake, të thellë, të takimit me Jezu Krishtin e me dashurinë e tij. E kjo vlen për çdo të krishter. Feja mbi të gjitha është takim personal, intim me Jezusin. Përvoja e afërsisë së tij, e miqësisë së tij, e dashurisë së tij. E vetëm kështu njeriu mëson ta njohë gjithnjë më shumë, ta dojë e ta ndjekë gjithnjë më mirë.
Shën Bernardi, na kujton papa, ishte i dashuruar me Jezusin e me Marinë. Dante Alighieri në komedinë hyjnore e paraqet si autorin e lutjes sublime drejtuar Zojës së Bekuar, Virgjine Nan, e bija e tanbiri. Ti e përvujte e nalt mbi kreatyrë të tana. Është një dashuri të cilën vëren papa edhe sot teologët duhet ta kenë mirë parasysh.
A volte si pretende di risolvere...
Nga një herë pretendohet se çështje themelore mbi Zotin, mbi njeriu e mbi botën, mund zgjidhen vetëm me forcën arsys. Ndërsa Shën Bernardi, duke u mbështetur fuqimisht mbi Biblën dhe mbi etrit e kishës, na kujton se pa besimin e thellë në hyjin, të shyrë nga lutja, nga kundrimi e nga lidhja e ngushtë me Zotin, reflektimet tona mbi misteret hyjnore, ka rrezik të përfundojnë në një ushtrim të kotë intelektual e ta humbasin besueshmërinë e tyre.
Së bashku me Bernardin e Kjaravales, porosit papa, edhe ne duhet të pranojmë se njeriu e kërkon më mirë Zotin dhe e gjen më lehtë me lutje se sa me diskutim.
Alla fine, la figura più vera del teologo.
Në fund të fundit, figura më e vërtetë e teologut dhe çdo ngjillzuesi mbetet ajo e Shën Gjonit apostull, që mbështeti kokën mbi zemrën e mësuesit.